De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, tempo para a saúde, que, como sempre, falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, o que lle damos a benvida, e tamén lle felicitamos o ano novo. Benvido, doutor.
Moi ben, gracias.
Feliz ano 2018. Un ano máis aquí con nós, colaborando, en fin, falándonos de saúde. Bueno, quería, a verdade é que sempre que empezábamos o ano, pois falando un pouco deso dos propósitos, non? Que se está ben ou mal facer propósitos para o comezo do ano. Deso vamos falar, se non é hoxe, para a semana que vem, porque me parece interesante, pero estes días está de actualidade a gripe e a saturación das urxencias. Así que, pois, bueno, neste reanudación do tempo de saúde, non quería, en fin, deixar pasar a oportunidade de comentar un pouco co doutor isto que está pasando, non, estos días. Que ven a gripe, como parece que nos sorprende, creo que ven como a cada ano, pois máis ou menos, ou como o doutor ven dicindo sempre, por esas fechas, polo Nadal, ahora ven a gripe. Pois sí, sempre claro. Coincide así, non? Bueno, pois parece que nos sorprende que ven a gripe e de repente, pois, cada ano tamén se repite un pouco a imaxe da saturación, sobre todo nas urxencias hospitalarias, non? Que chama moito a atención.
Eu que lle dicía a París fai un momentiño, non as autoridades ou os xestores non escoitan radioleiros, entón, pois, igual. Eu penso que este programa é de prevención, principalmente, non? É dicir, a ver se nos podemos, se podemos hacer algo para conquerir unha boa saúde, conquerir unha estabilidade emocional, psicolóxica e de saúde, non? Como sí. Falamos sempre, non? Uh-huh. E que sucede? Que os invernos son sempre os mesmos. Vai chover seguro, a pesar do cambio climático, que a lo mellor, pois, temos estas cousas de tipo explosivo que uh-huh. non estábamos acostumbrados, pero aquí chove, a mellor en Andalucía non. Pois eso sabemos, eso vai seguir sendo así, non? A gripe, pois o que comentábamos cando fixemos a campaña da gripe, bueno, pois...
Chegará como turrón polo Nadal.
Claro, sí. que falábamos de cando, oye, estamos vacinando hasta o 23 de dezembro, non? Pois, bueno, pois é lógico, porque a partir do 13, 15 de Nadal, de dezembro, de efectivamente Nadal, pois empezan xa os síndromes gripales, non? Sí. Algunhas veces son picos, como está sucedendo agora, de gripe moi intenso, pero xa o ano pasado pasou o mesmo. Uh-huh. Sempre falamos que moitas veces dependemos do tempo. Se o tempo seco, frío, vai haber máis gripe, se un tempo sí. moi chuvioso e a xente non sale, pois...
Sí, os contagios son menores, claro.
Son menores. Uh-huh. Entón, coincide sempre o mesmo. Que sucede? Que coinciden, entendo eu, además é unha cousa de tipo personal, é pues, unha radio local, por lo tanto, non estamos falando dunha política estatal, non? Uh-huh. Senón de local. Tiene moitas cousas, non? Coinciden vacacións do persoal, claro. Non? Das instituciones, e tamén do incremento da patoloxía respiratoria, como sucede uh-huh. sempre todos os invernos, debido ao frío, etc.
Claro, o que pasa entón, que, perdón, doutor, moitas veces, non sei, non? Ao mellor, pois, en torno tamén os pacientes teñen a súa parte de culpa ou de responsabilidade, se quere, pero, claro, tendemos a, moitas veces, ou desde as autoridades, a botarlle un pouco a culpa e que a xente vai a urxencias porque ten gripe, non? Claro, coincide, decía o doutor, coincide fundamentalmente...
Coincide moitas cousas.
Moitas cousas, efectivamente. As vacacións... As vacacións, tamén as vacacións do personal sanitario durante o Nadal. Claro, un pide cita no centro de saúde, dice, pois non hai médico, pois veña dentro de 3 días. E logo, pues, ao final, un acaba nas urxencias do hospital, non? E logo ali, pois empezan os problemas.
Eso, eh? Por lo tanto, eso hai que prevílo, é dicir, sabendo que vai a vir como ahora se leva moito isto das alertas, que estamos alertas que comentaban, bueno, hai que alertas do cambio climático, vai a haber unha alerta por un ciclo xénesis. Bueno, hai que facer prevención e dicir, bueno, o inverno vai a vir moito vento, pois habrá que os cartéis que estén así a medio, habrá que atalos ben, e os árboles que estén a punto de quer, habrá que ter unha prevención para que o non vayan quer sobre as persoas, non? Bueno, pois isto pasa o mesmo, non? A gripe vai a vir, o frío vai a vir, que eso xa o sabemos, e que as vacacións do persoal van a ser, porque todo o mundo quere estar ca familia. O que hai que facer prevención e dicir, bueno, pues moi ben, si é cando máis incrementa, pues vamos a facer unha política, unha xestión de isto, non? E do que non se pode facer é que os centros de saúde pues estén dúas persoas cando teñe que estar oito, non? Claro. Lógicamente, si hai un incremento das patoloxías, pues están, como se di, pues, co cubo aire o propio profesional. Entón, que sucede? Que alguén con 39 de fiebre ten que ser visto polo médico de cabecera hoxe, non pode ser dentro de tres días. Entón, pois é o que está sucedendo. Entón, se fai tamén a medicina asistencial de forma defensiva que pasa no hospital. Claro, unha persoa que chega ao hospital, pois hai que facerse de todo. Non pode chegar ao hospital e dicir, mire, usted ten gripe, vaya para casa que o chamamos. Non, porque non vai a suceder. Pero sería o lógico, se ten unha persoa con fiebre, vaya usted tranquilamente para casa, nos
tomes un antitérmico, etcétera,
claro. Va un antitérmico, non se preocupe, non hai que facerlle oito placas, un TAC e unha analítica xeral, salvo algún caso excepcional, porque é unha medicina defensiva. Vamos facer o protocolo, todas as persoas que entran no hospital, se lle fai unha radiografía tal, entón están 12 horas que colapsan todo, non?
Claro. Porque pode ocurrir, discúlpeme, doutor, pode ocurrir que efectivamente unha desas persoas que ven con gripe, pois, exacto, non? E entón, pois, claro mandar a pa casa e logo habría problemas, claro.
Me pasa a min tamén. No centro de saúde, eu, a semana pasada, pois, veía, tuve un 18 urxencias, a pesar de ter a miña axenda completa, aparte de eso, é que non tiña, miña compañera non estaba, polo tanto, estaba vendo a xente miña, urxente, máis a xente dela, urxente. Por eso, se estuvera ela, esta semana está ela, por lo tanto, teño a miña axenda normal. Por lo tanto, a colapso é tamén nos centros de saúde.
Claro, claro.
Que sucede?
Claro.
Que meus pacientes con fiebre os teño ben controlados, os chamo. Chamos cada 4 horas, cada 6 horas, o chamo o día siguiente, si é necesario. Sí. En algún caso, mandolle facer unha radiografía ou fago un ingreso porque creo que esa persoa hai que facerlle unha placa.
Xa. Claro.
Entón, pois, lógicamente, eso que fai é que non me levo ao hospital, non ten que ir ao hospital, non hai que facer unha radiografía, pero ten que estar baixo control do seu médico de cabeceira, o enfermeiro, que seña, non?
Claro.
E
por outro lado, doutor, o mellor habría que facer, pois, non sei, máis programas como este, ou, bueno, digo, programas como este no sentido de tamén educar á poboación. Claro, no sentido de decir, vamos a ver, se vostede ten unha gripe, pois, en fin, a recomendación é que faga isto, isto e o outro, non? É que, salvo, en fin, personas, claro que, como vostede tamén ten dito en algunha ocasión, cando un ten gripe cree que está morrendo, ou ten esa sensación de encontrarse tan mal, que claro, necesita que alguén lle diga que non está morrendo.
Claro, que é un catarro, que a xente vai pola calle dicindo que ten un gripe cando é catarro, non? E, a ver, é o que estábamos falando moitas veces de que a educación é importante que cada un sepa como está o corpo, pero eso falamos. Hai persoas que chegan ao centro de saúde porque teñen unha pinga e que non se mirou a fiebre. Entón, ten fiebre, pois non me mirei. Bueno, pero, oye, antes de chegar ali, ven con toda a información. Sabes, porque, bueno, a fiebre, bueno, é que non sei o que teño. Teño unha pinganilla e teño medo que me vaya máis. Bueno, pois ese é o medo, alarma sempre, non? Eso hai que esperar, igual que moitas veces dicimos ás persoas que descansen, pero non, que teño que facer un montón de cousas, dame algo para que eu poda seguir facendo. Non, mira, os síndromes catarrais, os síndromes gripais, o que necesitas é hidratarte e cama, non podes estar facendo un montón de cousas, pero bueno, coincide, esas coincidencias funcionan, a xente ten que facer os regalos, e ten que salir sí o sí cos nenos a cabalgata, aínda que teña 40 de fiebre. Dame algo para poder ir a cabalgata. En fin, bueno, isto é o que hai, non? Son coincidencias que sempre van a pasar, todos os invernos vai pasar o mesmo, non?
Claro.
Igual que a campaña da gripe, pois non se pode facer hasta Nadal. Habrá que facer a campaña de forma escalonada, pero que con un tempo para que a xente cando se vacine non sei o día anterior a que este a gripe encima, non? Xa, pois é un pouco eso que falamos sempre na radio, non? Facer prevención e ter previsto esa situación, non? Entón, co personal adecuado, cas instalacións adecuadas, igual os xestores teñen que preguntar aos profesionales e aos pacientes como queren que señan as súas urxencias, como queren que señan as súas consultas, porque é o que falamos, moitas veces se colapsan as urxencias porque hai catarros que están metidos entre os infartados, non? Entón, como solucionas? Pois vai por orden, non se sabe se é por orden de sangrado, por orden de dolor ou por orden de lista, non? Entón, algún infartado está na mesma lista que un simple catarro nasal, que igual vai a levar unha placa, unha radio, vamos a radialo, vamos a facerle un análise, se está 12 horas ali para dicirle, ten usted un catarro, bueno, perdonade o ruido, estou na calle, está granizando.
Xa, me daba má impresión, efectivamente, de que estaba caendo unha granizada. En fin, doutor, que, bueno, isto que hai é algo que se repite moi a menudo, pero estos días coitábamos tamén datos con respecto, por exemplo, ás persoas ingresadas por gripe nos hospitais que, ao parecer, nunha alta porcentaxe, son persoas maiores sin vacinar, que non se vacinaron para a gripe.
Entón, é o que falamos sempre, como facemos a prevención, como facemos a educación de que as persoas con risco se vacinen. Vale, porque si sabemos que a gripe é efectiva, por que razón ten que ser o propio paciente que vai ao centro de saúde a vacinarse e que non teña información suficiente como para poder facer unha boa prevención, non? Entonces, a educación é o de sempre. Eu recordo sempre as miñas pacientes maiores que lle decía, é que a vez que me puxeron a gripe, tuve en gripe. Bueno, a ver, espere, usted está falando dos anos 80, que as vacinas eran diferentes, pero que de ningún modo tuvo esa gripe, solo hai algún caso, pero é totalmente aillado, non? A pena é que, bueno, todo isto suceda por non facer unha boa información tanto ás persoas, tanto pues, a través dos medios, non? Se fan carteles, pero a xente ni mira os carteles, non? Entonces, habrá que facer unha estrategia para que a población teña boa saúde e prevenir que non teña este tipo de colapsos, que teñan que estar 12, 14 horas pois esperando pois unha radiografía ou que este no hospital, simplemente que a maior, o 80% das persoas non teña que estar esperando no hospital, non? Colapsando os servicios e a asistencia.
Pero para iso teñan que funcionar tamén correctamente, pois, en fin, a atención primaria, non? No sentido de que estar dotada de medios e de personal suficiente para atender estas situacións, claro.
Igual hai moito director, subdirector, conselleiros e todo eso, hai menos persoal sanitario, non? Que habrá que poñer as instalacións moitas veces están ben, pero o persoal moitas veces depende moito das persoas, non? Que non tiña que depender máis da institución, que casi do xeito persoal de traballar, non? Casi da persoa, non? Entón, ademais que moitas veces a persoa ten o risco de bueno, que si ten que facer consulta cada 5 minutos, o risco de fallar, non? Ao final, como moitas veces decimos nós, o xuez vai a vir a por ti, non vai a vir pola institución.
Xa, está claro. Bueno, doutor, solo unha última cuestión referido a acudir ás urxencias, non? Cando, en fin, ante unhas, falamos de casos de gripe ou de supostos casos de gripe, un ten que ou debe acudir ao hospital?
A ver, a gripe é un síndrome que parece que un se vai morrer, pero que son fiebres por encima de 38, con quebrantamento xeral, con dolor de cabeza, malestar xeral. Cando hai que acudir ao hospital? Primeiro hai que falar co médico de cabeceira, polo tanto, ten que ser asequible o médico de cabeceira nas primeiras 48 horas. Non pode esperar 4 días a ver que lle dé cita, non?
Ou incluso, os PAC, non? Os puntos de atención PAC, continuada, non?
Primeiro, o contacto co médico de cabeceira, eu teño xente que non, a mellor nin vin, pero o conozco, polo tanto, a teño en observación na súa casa con fiebre alta, con seu cuidador, etcétera, e valorar como está a situación, non? Entonces eu chamo o día seguinte, oye, como está? Pues parece que mellora, parece que ten secrecións, parece que se fatiga. Bueno, pues se acude ao seu domicilio, ou se acude o paciente ven hasta ali, etc. E no caso de que, pues pasados 3-4 días, a ver, cando é alerta, pues alerta é que pasados 4-5 días con fiebre alta, que non dá baixado, pues ten algún tipo de patología respiratoria, ¿no? Bueno, pues entonces habrá que hacer algún tipo de prueba por si se nos cola alguna neumonía, que eso sí se grave, también aquelas personas que simplemente en la gripe no se da ningún tipo de antibiótico, pero a lo mejor hay complicaciones de la gripe como son patologías respiratorias, secreciones purulentas, dolor de cabeza con mucosidad xa con colorido, como dicimos nós, que a lo mellor hai que añadir algún antibiótico, que así se fai, ¿no? Sería indicado, en ese caso, pues utilizar algún tipo de antibiótico e control polo médico de cabeceira. Xa te digo, non fai falta moitas veces ir ao hospital, simplemente en algúns casos.
Xa, o propio médico de cabeceira xa sería xa o que, en caso que pillara falta, derivara.
Efectivamente, que é así, ¿no? É dicir que nos derivamos cando vemos, por exemplo, fago radiografías, eu teño a posibilidad, por exemplo, os de Sada, que traballan en Sada, pues a posibilidad de facer unha radiografía, que así fago, pues en Betanzos. A mellor en 5 minutos ou en 10 minutos xa temos feito unha radiografía e podo determinar eu mismo en un cuarto de hora saber se si esa persoa ten unha neumonía ou ten que ser valorada, que igual as neumonías das persoas sin risco tamén poden estar en casa,
claro, ¿sí? Claro.
Con tratamento normal. Estou falando sempre baixo valoración do médico de cabeceira.
Claro, claro.
E moitas veces non é necesario, moitas veces, a presencia. Quiere dicir que as persoas teñen fiebre, está baixo control médico porque está controlando o seu médico de cabeceira ou o seu sanitario que está pendente dele, ¿no? Entonces esa persona non vai estar angustiada e dicir, bueno, que teño? No, estou baixo control, e baixo tratamento médico, que simplemente reposo, hidratarme e que me den mimos, ¿no? Que o que se necesita moitas veces, ¿no? E non acudir ao hospital, pues colapsando, non é culpa da persoa, é simplemente da xestión, ¿no? Non estou falando, a persoa ten dereito a ir a donde queira, para eso está pagando un seguro, e por lo tanto ten todos os dereitos como usuario.
Claro, a buscar, por lo menos, máis, a buscar información ou solución ao seu problema, claro.
Efectivamente. E a xente, pues eso, cando dice que non me vacuno porque non tuve gripe, pues eso é, se vacina un para non tela. Vale, mellor é que non a teñas nunca máis, igual que a polio, hai que vacinarse para non ter a polio, porque que cando teñas a polio é que é un desastre. Por tanto, a gripe se vacuna para non tela, non é porque nunca tuve. Bueno, pues,
pero ao mellor tamén hai que explicarlle a xente, a aquelas persoas que pensan ou que un día se vacunaron, como lle din a vostede, e despois tuve en gripe, pois hai que explicarlles que hoxe pois eso non ocurre, ou que a vacuna non...
Non ocurre,
que a vacuna non vai a provocar que teña unha pequena gripe.
Efectivamente. Me imagino que ti te vacinaches e eu me vacinei.
Sí,
por también. Lo tanto, non temos ningún problema e eu estou vendo griposos e non, en principio non teño gripe. Pero bueno, pode ser unha posibilidad de que teña un 10% ou 15% de persoas que nos vacinamos que podamos ter a gripe. Tamén é. Pero bueno, eu estou vendo griposos pues, algo así como 7 ou 8 todos os días. Os teño baixo control. Eu creo que este ano, igual que o ano pasado, ingresei, este ano non ingresei a ninguén, estou vendo, pois, eso, 8 pacientes todos os días con síndromes gripales que os teño baixo control, ¿no?
Doutor, pois nada, hoxe tocou falar da gripe, falaremos de propósitos de ano novo, que é importante, propósitos saudables, a próxima semana.
Pois moi ben.
Pois nada, como sempre, moitísimas gracias.
A vos.
Ala, hasta a semana que ven. Pois xa saben, hoxe tocaba falar da gripe, tocaba falar de, en fin, de esas, dos colapsos nas urxencias, de todas estas cousas. Bueno, pois, como decía o doutor, importante sería que, en fin, os medios de atención primaria funcionaran correctamente, tiveran os medios, nunca mellor dito, suficientes para atender a xente e evitar que a xente acabe nas urxencias hospitalarias. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, xoves, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía, e agora, como sempre, pois agradecemoslles que continúen na nosa sintonía e que sigan sintonizando a nosa programación habitual aquí en Radio Oleiros.